Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenoari Suboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju një me krye titujt. Diskutimet për ndryshim të kufiret mes Kosovës dhe Serbisë bazohen në koncepte të ndryshme në të dyja shtetet, vlerësojnë analistët. Zgjatja e afatit të hetimeve për veprat penale në Kosovë konsiderohet shkelje të drejtave të njeriut. Pronar të bizneseve në Maqedoninë e Veriut shprehin shqetësim për nivelin e uljet të investimeve kapitale këtë vit. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në debatet e ashpra në opinion dhe skenën politike në Kosovë, ideja ndryshimit të kufirit me Serbinë si zgjidhje për arritje në një marveshje paqje ndërmjet dy vendeve bazohet në konceptet të ndryshme. Korrigjimi kufirit të ndarja ose shkëmbimi teritorve janë opcione që kanë dalime substanciale, thot ishkryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani. Analisti politik Agon Maliqi thot se kur autoritetet në Kosovë dhe Serbi flasin për ndryshim të kufirit me terme të ndryshme, ata mendojnë të njëjtën gjë. Kronike Bekim Bislimit.
Ideja e ndryshimit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si zgjidhje eventuale për arritje në një marrëveshje juridike obliguese ndërmjet dy vendeve, e cila u nxor në paqë nga mesi vitit të kaluar, kanë nxitur debate të ashpra në Kosovë. Në opinion, kjo ide është parë në forma, opsione dhe koncepte të ndryshme, si korrigjimi kufirit, si ndarje Kosovës dhe si shkëmbimi territoreve ndërmjet dy vendeve. Por cilat janë dallimet ndërmjet këtyre koncepteve, ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se dallimet ndërmjet këtyre tre koncepteve janë të thella dhe substanciale. Sipas tij, korrigjimi kufirit është praktikë ndërkombëtare e cila aplikohet në faza finale të caktimit të kufirit, përkatësisht demarkacionit dhe shënimit në terren të kufirit, në rastet kur kufiri ndërmjet dy shteteve është i caktuar dhe dihen kriteret e identifikimit të tij.
Korrigjimi nuk nënkupton ndryshim të sovranitetit territorial. Kurse softimi dhe shkëmbimi i territorëve nënkupton ndryshim të sovranitetit territorial. Te korrigjimi, pikat e policisë, autoriteti publik i Kosovës nuk ndryshon jetë si ka qenë, ndova në shkëmbimin tasim me Romanin do magni. Kurse të shkëmbimi dhe të softimi i territorëve, sovraniteti territorial ndryshon komplet prej policisë, ushtrisë, dogonave, tatimeve, shtetësisë, borxhit jashtëm, pronave, gjithçka që ka lidhje me sovranitetin territorial. Ajo çka synon Serbia është coptimi i Kosovës. Nuk flitet do vetë për shkëmbim të territorit, por coptimi i Kosovës me qëllim të akomodimit të apetiteve hegemonistë serbe.
Ndarja e territorit dhe shkëmbimi i territorit si koncepte, siç thot profesor Hasani, kryesisht e lidhen me proceset e krijimit të shteteve të reja dhe proceset e dekolonizimit. Këto koncepte jo domosdo kanë të bëjnë me shtetet që janë tradicionalisht sovrane dhe të pavarura, por zakonisht aplikohen për akomodimin e ambicieve hegemone të shtetit pararendës, i cili është më i fuqishëm në kontekstin kolonial dhe synon marrjen e territoreve. Ideën për ndryshimin e kufirit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka quajtur korrigjim të kufirit, duke theksuar se në një proces të tillë Preshevë, Bujanovci dhe Medvexha, komuna këto në jug të Serbisë, do të bashkoheshin Kosovës. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić një proces të tillë eventuale ka quajtur caktim të kufirit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë serbi. Analisti i çështjeve politike Agon Maliqi thot për Radio Evropa e Lirë se kur drejtuesit institucional në Kosovë dhe në Serbi flasin për konceptet të ndryshme të ndryshimit të kufirit, ata afërsisht flasin për të njëjtën gjë. Mirpo sipas tij, secila palë përdor emërtime dhe fjalë të ndryshme për të tingëlluar më e pranueshme në opinion njonin e brëndshëm, e sidomos në atë politik.
Kufit e Kosovës janë të përcaktuar, në momentin që flasim çoft për korrigjim apo çka të tjetër, ne po flasim për hapjen e diçkaje që tashmë konsiderohet e mbyllur. Kështu që nuk është e rëndësishme, termi është në këtë rast më shumë, si më thon, spin politik. Kur sa i përket marrëveshjes, do thotë flasim për suverenitetin e Kosovës në çfarë do lloj rrethone. Kjo marrëveshje duhet bëhet mes dy shteteve. Nuk mund të ketë marrëveshje për kufirin pa njohje. sepse çka që pranon Kosova të korrigjojë nga ana e saj do të thotë fillimisht pranim që Kosova e ka në formë kontrollin efektiv mbi atë kufi për momentin, qoftë në aspektin juridik ose edhe në aspektin politik.
Përndryshe profesor Hasani thekson që për të ruajtur sovranitetin shtetëror dhe territorial, Kosova mund të pranojë vetëm korrigjimin e kufirit, por sipas kritereve që tashmë janë të aplikueshme.
Për Kosovë mund dhe eventualisht do të thotë korrigjimi me rastin e taktikit final. Kur të në teren, kur taktot via kufitare, do të korrigjimin në kupton 500 metra, po e them, do të thotë sipas standardit praktikëve ndërkombëtare, është por ajo nuk në kupton shtyre e njamshme. Korrigjimi është kur çdoherë kompenzohet në 500 metra nëjtë 500 metra. Në moment që të zonë në Jarinje, Kosova shkon ma fellë në Sërbi, atëherë do të thotë një pikje të kufitare, një vitje të kufitare, Serbia futet pak magnet.
Në anën tjetër, analisti Maliqi nuk sheh mundësinë që një marrëveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të arrijë tash për tash pa e prekur mundësinë e ndryshimit të kufirit. Sipas tij, aktualisht Kosova është nën presion të madh, por edhe me garanci të fuqive të mëdha, e sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ti qasit dialogut.
Po bëhet fjalë për njohjen e drejtë për drejtë nga Serbia në këtë moment. Dhe me sa po kuptohet, e vetmja lloj marrëveshje përmes cilës Serbia do ta bënte këtë gjë në këtë moment përfshin edhe një farë loje me kufit. Tani, nëse kjo dështon unë dyshoj ishte nga ana e Serbisë, do të ketë interesim për ta vazhdu dialogun seriozisht, do të thotë në këtë fazë. Do shta mund të ketë në një vazhdim të ati procesit të më parshëm të dialogut, do thonë me marveshe kështu të pjesëshme e gjëna tila, mirë po jo diçka që mund të qoj drejt njohjes.
Si do qoftë, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se viti 2019 do të jetë viti marveshes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marveshe si pas ti do të rezultojë me njohjen e ndërsjellë dhe pranimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se do ta pranojnë çdo marrëveshje për të cilën pajtohen të dyja palët, por Bashkimi Evropian vazhdon të jetë i ndarë lidhur me idenë ndryshimit të kufirit si zgjidhje mundshme e kontestit Kosovë-Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Ministria e Drejtësisë në Kosovë në kuadër të ndryshimeve ligjore në procedurën penale ka propozuar zgjatjen e afatit të hetimeve nga 2 në 4 vjet. Mirpo zgjatja e afatit të hetimeve, sipas shoqërisë civile në Kosovë, shkel të drejtat dhe liritë themelore të njeriut e po ashtu shërben si mjet për të justifikuar mos efikasitetin e institucioneve të drejtësisë. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Sistemi gjyqësor në Kosovë është kritikuar vazhdimisht për mos efikasitet në trajtimin e rasteve penale. Por pavarësisht kësaj, Ministria e Drejtësisë në Kosovë në kuadër të ndryshimeve ligjore ka propozuar në draft kodin e procedurës penale që afati i hetimeve të zgjatet nga 2 në 4 vjet. Sipas propozimit të Ministrisë së Drejtësisë, gjithsecili prokuror do të kishte në dispozicion deri në 4 vjet për të zhvilluar hetime në një rast penal. Propozimi për zgjatje në këtij afati është kritikuar nga organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë. Instituti i Kosovës për drejtësi konsideron se zgjatja e afatit nga 2 në 4 vjet paraqet shkelje të drejtave të njerëzit, si dhe krijon komoditet për prokurorët. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se ky propozim bie ndesh me praktikat ndërkombëtare për të përfunduar rastet në një afat të arsyeshëm kohor.
Duke bazuar në rrotë të por në praktikën e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, cila gjykatë ndër të tjera në praktikën e saj gjyqësore ka përcaktuar se shtetet duhet të ndërmarrin masa adekuate institucionale përmes të cilave zmuglojnë, reduktojnë numrin e viteve në trajtimin e veprave penale, në mënyrë që këto raste të trajtohen në një afat të arsyeshëm kohor.
Bazuar në problemet me të cilat përballet sistemi i drejtësisë, një prej problemeve kryesore që do të prodhonte zgjatja e afatit të hetimeve në 4 vjet, sipas miftarajt, do të ishte krimi i komoditetit në hetime dhe se derisa rasti të mbrinë në gjykatë, do të mund të kalonin më shumë se 10 vjet.
Pra praktike të tretanishme ne jemi të shpëtuar se procesa gjyqësore në çështje penale zgjasin me vite të tëra ndodhet ndonjëherë me dekada, me vetë faktin që tani më Republika e Kosovës i përcakton 4 vite vetëm në procedurën hetimore, domethënë vetëm në prokurori, atëherë edhe sa ato vite do të merren këto raste pastaj të shkojnë në shërtim gjyqësor në gjykata.
Nga ana tjetër, juristi Florence Pahia, nga Instituti Demokratik i Kosovës, beson se zgjatja e afatit të hetimeve shkakton vetëm efekte negative në sistemin e drejtësisë, mes tjerash edhe grumbullimin e lëndëve, si pasojë e komoditetit të madh të prokurorëve.
Edhe nëse bëhet një zgjatje e tillë, por shpresoj që kanë ndarë për disa vepra të caktuara penale, po megjithatë unë konsideroj që ato vepra të caktuara penale nuk është dashur pas një afat kaq të gjatë të hetimeve. Është ka mundësi ku nuk mundet prokurori me siguru prova, ku nuk mundet prokurori me vepru në drejtim të asaj lënde, ato prova që siguron i mbledh dhe e pezullon hetimin. Dhe në është një mundësi e pezullimit hetimeve edhe për një kohë caktuar, do të thonë e pezullon dhe vazhdon prapa aty ku ka momentin që ka prova të reja, vazhdon aty ku ka mbet. Por asesi nuk do të mëlojë një mundësi e tillë gjatë 4 vjeçare për shkak se kjo e ndikon negativisht në sistemin e drejtësisë, do të ndikon në grumbullimin e lëndëve pasi që prokurorët kanë tani më shumë komoditet.
Propozimi i Ministrisë së Drejtësisë nuk përkrahet as nga kryetaria e Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu. Haxhiu thot se Komisioni për Legjislacion nuk e ka përkrahur këtë propozim në draft kodin e procedurës penale, dhe në rast se në kuvend kalojnë këto ndryshime, atëherë si pasaj, bën shkelje të konventave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.
Kjo i relakson prokurorët në këtë rast, për shkak se ne kemi probleme të shumta në sistemin e drejtësisë dhe nuk mund që të vendosen afate shpesh për shkak se deri tani, domthonë sistemi i drejtësisë pas ka qenë një funksional, për shkak të paaftësisë ose mungesës së profesionalizmit ose neglizhencës në punët e tyre. Prandaj, ne vlerësojmë të shoqëria civile të drejtim ka të drejtë. Ne kemi rekomanduar që të mos përkrahet drafti i kodit të procedurës penale.
Me këtë propozim të Ministrisë së Drejtësisë, sipas Haxhiut, ju jepet komoditet prokurorëve në vend se të kërkohej punë nga ta.
Se kanë bërë këtë ndryshim, është vetëm për shkak që si lënë ma komod prokurorës. Në këtë rast ti relaksojnë ata si që thashtë, dhe natyrisht unë pajtojnë që kjo bjendesh me konventat e Evropiane për të drejtat e njerit, ma dje edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse edhe kushtetuta parashe konventa ma dje edhe nene, ku dhe më tonë duhet gjykimi të bëhet në një kohë të shpejt dhe të arsyshme.
Radio Evropa e Lirë ka provuar që të marrë një qëndrim nga Ministria Drejtësisë, sa i takon propozimit për zgjatjet e afatit të hetimeve nga 2 në 4 vite, por se institucioni në fjalë nuk ka kthyer përgjigje. Me kodin e procedurës penale në fuqi, hetimi penal nga momenti i fillimit mund të zgjas maksimalisht deri në 2 vjet e 6 muaj. Parimisht hetimi penal i filluar përfundon brenda 2 viteve, por në bazë të kërkesës së prokurorit të shtetit, për shkak të hetimeve të ndërlikuara dhe shkaqeve të tjera të përcaktuara sipas ligjit, gjyqtari i procedurës paraprake mund të autorizojë zgjatjen e hetimit edhe për 6 muaj shtesë, pra maksimumi deri në 30 muaj, apo 2 vite e gjysmë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 3 miliard euro është shuma e kursimeve të qytetarëve në institucionet financiare bankare në Kosovë. Por në rast të likuidimit të bankave, sa janë të sigurta këto mjete? Ekspert për çështje financiare dhe qytetar konsiderojnë se mjetet janë të sigurta, mirë po autoritetet kompetente tregojnë se në raste të tilla klientëve ju kompenzohen deri në 5000 euro, pavarësisht shumës së deponuar. Hëllësit në asjel Nadia Ahmeti.
Mbi 3.3 miliard euro llogaritet e vlera kursimeve apo depozitave të qytetarëve në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Edhe pse përfaqësues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës se vazhdimisht kanë pohuar se sistemi financiar është i sigurt, i qëndrueshëm dhe stabil, të disa qytetarë shtrohet dilema se sa janë të sigurta kursimet në rast të likuidimit të ndonjërës nga bankat që veprojnë në Kosovë. Një qytetarën nga Prishtina, Agnesa Kastrati, thotë se në njërën nga bankat komerciale ka të kursyera një shumë të vogël të parave, por që nuk ka informacione se në rastet të caktura ajo rrezikon mjetet apo ka mundësi kthimi.
Ka raste kur i kursej, po ka raste edhe kur i harxhoj, sepse tu e marr parasysh që na vijnë për ditët në vijem që vijnë, është mirë mi kursy.
Ndryshe përgjegjës për sigurimin e kursimeve në Kosovë është Fondi Sigurimeve të Depozitave në Kosovë. Fondi sigurimit të depozitave në Kosovë ka për qëllim për të siguruar depozitat e personave fizik dhe juridik në çdo institucion antar dhe të kompensojë depozitorët e siguruar deri në limitin e sigurimit të brenda 30 ditëve në rast të falimentimit të një banke sipas kritereve të përcaktuara në ligjet për sigurimin e depozitave. Aktualisht depozituesit janë të siguruar për secilën bankë antare të këtij fondi deri në shumën maksimale të kompensimit prej 5.000 eurosh. Në anën tjetër, ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se qytetarët që kanë arritur të kursejnë mjete në bankat komerciale që operojnë në Kosovë i kanë paratë të sigurta pasi siguria e institucioneve financiare është në nivel të duhur. Ekspertë për çështje ekonomike Naim Gashi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se pjesa më e madhe depozitave nga institucionet financiare në Kosovë ruhen në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe aq sa janë të rrezikuar depozituesit në vendet të BE-s, aq janë të rrezikuar qytetarët e Kosovës që kanë mjete të kursyera.
Unë mendoj që mekanizmat të cilët i ka krijuar Banka Qendrore e Kosovës garantojnë depozituesit në Kosovë dhe nuk varet siguria e depozituesve nga fondi garantimit të depozitave, mirë po siguria varet nga kontrollet e vazhdueshme të cilat i bën Banka Qendrore tek bankat komerciale në Kosovë.
Pavarësisht kësaj, Gashi thotë se limiti i kompensimit në rast nevojës prej 5000 euros është shumë i ulët.
Unë mendoj që kjo shumë është e vogël për vetë faktin se ai i prek vetëm njerëz me të ardhur të ulta për arsye se zakonisht depozitat janë në nivele jashtëzakonisht më të larta, mendoj që kjo shumë do duhej të shtohej, shumë kjo shumë e lartë sesa që është tani.
Ndryshe në bazë të ligjit për sigurimin e depozitave në Kosovë, fondi do t'i rimbursojë çdo personi fizik dhe juridik shumën e vlerës totale të kombinuar të depozitave të siguruara në të gjitha llogaritë mbajtjes së depozitave në institucionin ku ka ndodhur ngjarja e sigurimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pronar të bizneseve në Maqedoninë e Veriut kanë shprehur shqetësimet e tyre sa i përket nivelit të ulët të investimeve kapitali gjatë këtij viti në këtë shtet. Mirë po autoritetet në anën tjetër janë zëtuar se ky vit do të shënoj kthesë në këtë lloj investimesh, pavarësisht pse viti paraprak nuk ka rezultuar shumë i suksesshëm. Holsit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Biznesmenët në Maqedoninë e Veriut thonë se janë shqetësuese të dhëna se gjatë muajit janar të këtij viti janë realizuar vetëm 1% e investimeve kapitale të projektuara në bazë të buxhetit të këtij viti. Ndërkohë që autoritetet qeveritare të Maqedonisë së Veriut thonë se starti jo dhe aq i mirë nuk duhet të jetë dezinkurajues, madje janë të bindur se ky vit do të shënojë kthesën më të madhe në realizimin e investimeve kapitale. Sipas të dhënave të Dikasterit të Financave të Maqedonisë së Veriut, realizimi i investimeve kapitale në janar të këtij viti mezi ka arritur 1%, përkatësisht vetëm 4.5 milion euro prej 420 milion eurove të planifikuara për vitin 2019. Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radion Evropa e Lirë, si problematike ka fokusuar ligjet jo funksionale në lëmin e ndërtimtarisë.
Mungesa e ligjeve cilësore, si janë ligji për ndërtim dhe për ligji për planifikim hapsinor, si të me abrogimi në planeve detale urbanistike të cilës të ndikuar të shumë edhe në vitin e kaluar, në rritjen ekonomike në përgjithësi.
Por nga qeveria e Maqedonisë Veriore janë arsyetuar se temperaturat e ulta gjatë muajit janar kanë bllokuar realizimin e projekteve në sektorin e ndërtimtarisë, që pritet të marrin hov gjatë këtij muaji. Jam i bindur se në përputhje me fillimin e sezonit të ndërtimit, kur duhet të fillohet me 40 rekonstruksione të rrugëve, do të ketë vit ekonomik dhe investimet kapitale do të jenë më të mëdha se sa vitin e kaluar, është zotuar Goran Sugarevski, ministri i transportit dhe lidhjeve. Biznesmenë thonë se realizimi i ulët i investimeve kapitale duhet të paraqesë një kampanë alarmi për qeverinë që të mos përsëritet situata e vitit të kaluar, ku realizimi i investimeve kapitale mezi ka arritur vlerën prej 47% nga projeksioni i planifikuar. Mendoj se pushteti duhet të ketë marrë mësim nga zhvillimet e vitit të kaluar, ka theksuar Branko Azevski nga lidhja e odave ekonomike. Ndërkohë, Drilon Iseni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore konsideron se zgjedhjet presidenciale do të kenë impakt në realizimin e investimeve kapitale.
Presojmë se qeveria do jetë më efikasë në zbatimin e projekteve të investimeve kapitale dhe se faktorit njeri do të eliminohet në procedurat e vënjes të tender e realizimin konkret të projekteve.
Pot Iseni, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një marrëveshje që mbahet të botën të sigurt nga lufta bërthamore po shkon drejt zhbarjes. Shtetet e Bashkuara kanë braktisur traktatin për art bërthamore të nënshkruar me Rusinë në kohën e luftës së ftohtë. Rusia ka vepruar njëjtë dhe ka thënë se nëse SBA-ja pozicionon armë në territorin e Evropës, autoritetet ruse do të hakmerren. Por cili është rreziku i ndonjë konflikti të afërt bërthamor? Hollësit i kuptojmë në rubrikën e përjavshme Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Një marrëveshje që e mban të botën të sigurt nga lufta bërthamore po shkon drejt zhbërjes. Derisa tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë rriten, a duhet shqetësuar për një konflikt të afërt bërthamor? Në dhjetor të vitit 1987, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi i Atëhershëm Sovjetik kanë nënshkruar një marrëveshje me një varg rregullash për shmangjen e katastrofave bërthamore. Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme është nënshkruar nga presidenti atëhershëm amerikan Ronald Reagan dhe lideri sovjetik Mikhail Gorbachev.
Today, sot, unë për Shtetet e Bashkuara dhe sekretari i përgjithshëm për Bashkimin Sovjetik kemi nënshkruar marrëveshjen e parë për eliminimin e një klase të tërë të armëve bërthamore amerikane dhe sovjetike. Kemi bërë histori.
We have made history.
Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme ka pasuar një gardh të ngushtë armësh midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik. SBA-ja ka hedhur bombën e parë atomike në Hiroshim të Japonisë në 1945 dhe pak vite më vonë, Rusia ka zhvilluar armët e saj bërthamore. Në luftën e ftohtë që ka pasuar, bota ka jetuar me frikën nga një konflikt i mundshëm bërthamor. Traktati në nënshkruar midis Reganit dhe Gorbachevit ka ndaluar një kategori të tërë të raketave bërthamore me rreze prej 500 deri në 5500 kilometra. Ai ka kufizuar raketat me kapacitet për të goditur Evropën, por traktatit mund t'i vi fundi në muajin gusht. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar se do të tërhiqet nga marrëveshja për shkak të, siç ka thënë, shkeljeve që i ka bërë Rusia. Administrata megjithatë i ka ofruar Rusisë 180 ditë kohë që t'i shkatrojë të gjitha raketat që sipas saj e shkelin marrëveshjen. Shohim deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo.
Russia has jeopardized
Rusia i ka rrezikuar interesat e sigurisë së SBA-s. Ne nuk mund t'i përmbahemi më traktatit, derisa Rusia e shkel paturpsisht. Nëse Rusia nuk i kthehet zbatimit të plot brenda 6 muajsh, duke i shkatruar të gjitha raketat që shkelin traktatin, lëshuesit e tyre dhe pajiset e tjera, traktati do të marrë fund.
Rusia, e cila i ka muhuar shkeljet, ka pasuar me të njëjtin vendim. Para lajmërimin për tërheqjen nga traktati. Rusia po ashtu e ka akuzuar SBA-n për shkelje të tij duke aluduar në sistemet mbrojtjeve raketore që SBA-ja i ka ngritur në Rumani dhe Poloni. Presidenti rus Vladimir Putin ka fajsuar SBA-n për rritjen e rrezikut nga lufta bërthamore.
Nëse Zot mos e bëj diçka e tillë ndodh, ajo do të çonte në fundin e gjithë civilizimit dhe ndoshta të planetit.
Traktati është konsideruar kyç për stabilitetin strategjik midis Washingtonit dhe Moskës. A ka ende shanse që kjo marrëveshje të ruhet? Për ekspozen shpjegon Andrej Korobkov, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin Middle Tennessee në SBA.
Mendoj se traktati nuk do të ruhet, ka marrë fund. Është për keqardhje, sepse ka qenë një hap revolucionar që është bërë në atë kohë nga Reagani dhe Gorbachevi. Megjithatë, tani përballemi me një realitet të ri dhe Trump është në një pozitë të komplikuar. Ati, gjithkohën i duhet të dëshmoj se nuk ka ndonjë ekstralidhje me Putinin dhe Rusin. Trump, po ashtu, është një biznesmen dhe ai u qaset gjërave nga pozita e biznesmenit. Rihapja e kësaj çështjeje sipas tij nënkupton shtimin e kërkesave për armë, hapje të vendeve të punës dhe 10 miliarda dollar për prodhimin e raketave të reja. Këtu Trump ndjek logjikën e njëjtë si Reagani. Edhe strategjia e tij ka qenë motivuar ekonomikisht. Ai e ka ditur se ekonomia sovjetike ka qenë shumë më e dobët se ajo e Shteteve të Bashkuara dhe se rritja e shpenzimeve ushtarake do ta shkatronte ekonominë sovjetike. Kjo në fakt edhe ka ndodhur. Ekonomia sovjetike nuk ka qenë në gjendje të përballojë presionin e tillë dhe liderët sovjetik janë detyruar të nisin reforma në shkallë të gjerë. Trump dhe këshilltarët e tij kanë çasje të ngjashme. Rusia, e cila po shpenzon në mënyrë agresive në pjesë të ndryshme të botës, Izrael, Siri, Ukrainë, nuk do të jetë në gjendje të përballojë presion shtesë dhe ekonomia saj mund të shkatërrohet.
And its economy might crack.
Në fakt çarjet në traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme thuhet se kanë nisur qysh në vitin 2007. Atë botë presidenti rus Vladimir Putin në një fjalim në konferencën e Münihut për sigurinë ka lënë të kuptohet se Rusia po e rimendon traktatin sepse vendet e tjera si Korea e Veriut, Korea e Jugut, India dhe Pakistani sipas tij posedojnë raketa që e shkelin traktatin dhe këto vende nuk janë pjesë e traktatit. Është e qartë se në këto kushte ne duhet të mendojmë për të garantuar sigurinë tonë, ka thënë Putin në vitin 2007. Këtyre deklaratave u ka bërë jehone dhe ministri atëhershëm i mbrojtjes i Rusisë Sergej Ivanov, i cili ka thënë se traktati forcave bërthamore me rreze të mesme është një mbetje luftës së ftohtë dhe se ai nuk do të zgjasë përgjithmonë. I pyetur nëse kërcënimi për një garë armësh është tani real apo në rritje, Profesori Koropkov përgjigjet.
Yes. Definitely yes.
Po, definitivisht po. Dhe kjo fazë nuk do të përfshi vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Rusinë, por gjithnjëherë më shumë edhe Kinën. Për SBA-n, kokdhimbje shkakton edhe Korea e Veriut. Ekspertë ndryshëm vlerësojnë se Korea e Veriut mund të ketë 10 deri në 30 koka bërthamore dhe se shumica e tyre mund të vihen në raketa me rreze të mesme. Gjithashtu duhet përmendur India dhe Pakistani. Potenciali i tyre mund të mos jetë i madh sa u përket numrave, por ato janë raketa me rreze të mesme dhe duhet të llogariten.
Është menduar se Rusia ka zhvilluar raketa që mund të kërcënojnë lokacione në Evropë dhe Azi. Por në fjalimin drejtuar kombit javën e kaluar, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se nëse Washingtoni vendos raketa me rreze të mesme në Evropë, Moska nuk do t'i shënjestrojë vetëm vendet që i strehojnë armët e SBA-s, por edhe vetë SBA-n.
Duket se partnerët tanë amerikanë nuk po e vërejnë se si edhe me çfarë shpejtësie po ndryshon bota. Ata po i vazhdojnë politikat e tyre shkatërruese dhe qartë të gabuara. Nuk është në interesin e SBA-s, por këtë nuk e vendosim ne.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg i ka bërë thirrje Rusisë që të shkatërrojë raketat e saj me rreze të mesme dhe të veprojë në përputhje me traktatin e vitit 1987.
We call on Russia to take that opportunity.
I bëjmë thirrje Rusisë që ta shfrytëzojë mundësinë për të shkatëruar në mënyrë të verifikueshme raketat e saj me rreze të mesme. Koha po kalon. Ne duam që Rusia t'i kthejë traktatit të forcave bërthamore me rreze të mesme, por ne po ashtu po përgatitemi për një botë pa këtë traktat dhe për një botë me më shumë raketa ruse në Evropë. NATO i ka nisur përgatitjet dhe unë nuk dua të parashikoj rezultatin.
And I will not predict the outcome.
Një tjetër marrëveshje midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, e njohur si Starti i ri, i kufizon armët bërthamore me rreze të gjatë veprimi. Starti i ri skadon në vitin 2021. Dy vendet mund të pajtohen për vazhdimin e marrëveshjes, por nëse mosbesimi dhe armiqësitë midis Washingtonit dhe Moskës rriten, Starti i ri mund të marrë fund, paralajmërojnë ekspertët. Kjo do të ishte hera parë prej vitit 1972 që arsenali me rreze të gjatë veprimi i SBA-s dhe i Rusisë nuk do të kufizohej me asnjë marrëveshje. Dhe a duhet të shqetësohet bota për një konflikt bërthamor. Andrej Koropkov, profesor në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin Middle Tennessee, përgjigjet.
The more countries possess nuclear weapons,
sa më shumë vendet që posedojnë armë bërthamore, aq më i madh bëhet rreziku. Prandaj, të gjithë presidentët amerikanë pas luftës së ftoftë, nisur me Bushin dhe tani me Trumpin, pa i marrë parasysh pikpamjet e tyre politike, e kanë vënë mos përhapjen mbërthamore në qendër të strategjive të tyre për politikë të jashtme. Shohim se Trump është jashtëzakonisht i vëmendshëm ndaj programit bërthamor të Iranit, pastaj po përpiqet të denuklearizojë Korenë e Veriut. Këta janë ishuj të dukshëm, por në ujë ai përpiqet në një farë mënyre të përballet edhe me programin bërthamor të Rusisë dhe Kinës.
And China increasingly.
Ekspozen e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe në llogarin ton në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogarin tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.